Orta Aziýada Islamyň 1000 ýyldan ýokary taryhy bar. Ýöne 20-nji asyrda region Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan soň Islam älimi bilen iltişip ketildi. Sowet Soýuzy çökän soň bolsa, täze garaşyklyga çykan ýurtlar Qazaqstan, Qyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan öýlerini Islam miraslaryna gaýtadan gujak berdiler. Daşardan hem bu ýurtlara Islamçy toparlar goýuldy. Zeyno Baran Hudson Institute'nun Evrazya siyasatı baradaki merkezinin direktori. Ol regiona daşardan dürlü dini toporların barmağına Orta Aziya hükümetlerinin tayyarçılığı yoktu diyer.
Central Asia was a perfect ground and many of the governments in Central Asia at the time including Uzbekistan
Orta Aziya bu toporlara bir amatli yağday bolup duryardy. Ol yerdäki hükümetler şol sanla Özbekistan hem Islamçy toporlaryň hemmesiniň deň däldigine düşünmeýärdiler. Olar bu toporlaryň käbirniň radikal, käbirniň hem öz siýasy ideologiýasynyň bardygyny bilmeýärdiler. Muňa düşünmeýärdiler diýip barana ýetýär.
Understand that some of them are radical, some of them have political ideologies.
Ýöne soňra Orta Aziýa döwletleri Islamyň resmi düşündürilişini güýçlendirip, daşardan gelen toporlary dymdyrmaga tyrynyşdylar. Orta Günnogordan baran Hezbut Tahrir, Pakistan'nın tebliğ cemaat, Arap yurtlarından Salafiyye, Türkiye'den hem Nursular ve Beyleki toporlar kadagan edildi. Devlet ruhanlar goldurli. Täjikistanyň öňkü gazi Kalani Hajy Ekber Turajanzada mescitlerde wagyz edýän imamlar bilen döwlet arasynda açyk baglanyşyň bardygyny aýdýar.
Nawab Darsady imam o hama zulüm hukumat taýinlişiň. Yani astaryçy
imamlaryň 90% goly hökümet, yerli hökümet we howpsuzlyk organlary tarapyndan bellenýär. Kanunna imamlar mescitde ibadet edýänler tarapyndan saýlanyp hökümet tarapyndan tasdiklenmeli diýilýär. Ýöne iş ýüzünde kim imam bolmaly diýip saýlaýan hökümet diýip torajan zada aýdýar.
Doran tebiski ýerleri onho masjidde nazaryt kontrol.
Daşardan baran toporlara çekilýän aýratyny ýaşlar. Siyasat we din moýunça ekspert Kasymy Bekmuhammedin aýtmagyna görä, munyň hem dürli sebäpleri bar.
Nere tamam gust ki tamam jawanan Tajikistan tamayul daran.
Yaşların hemmesi bu işi edene ok yönü edyenler yok del. Oların qadagan islamçı toporlara koşulmağının bir nese sebebi var. İlki sosyal aktıqadı şertler iyisirlik. 15 yıl veri bu problemalar yurtta bar. Yaşların arasında labikeşlige sebep bolyan şollayıp pek Muhammed'e itiyar.
Bu ve içtimali bakşi az onhala insan kardas.
Bek Muhammed yaşların daşardan gelen toparlara koşulmağına sebep bolyan yeni bir zatta olorun öz yurtlarındaki hükümetlerin İslami ediyen teatirine aşa yukarı deyip düşünyenlik diyer. Kazakistan'ın Musulman dini edarasının metuğat sekretari Ömürbek İslam'a teatir ediyen devletten tersine siyasetçilere teatir ediyen İslam diyer.
Худо сакласын, ондай нерсе жок. Кайта мына өзүбүздү ел басымыздын өзү бас болуп туган жеринен биз салды.
Худо сакласын, бейле дат жок, эдил терси. Биздин президентибиздин өзү Доглор шаарына 2 улуу мечет салдырды. Onun görüldesine eyerip korupla adamlar, hakimler ve beylikler hem ençeme mescid saldırdılar deyip Ömür Bek aydiyar.
Oblus, avdan hakimleri, kalan hakimlerin özleri eldinlesi mescidini salıcıdır.